อันนี้ได้เวลาจะเทศนะรถมันชนเสาไฟฟ้าหักนี่พอไฟเสียเรามีระบบไฟสำรองเพลินไม่มีระบบไฟสำรองของไฟสำรองเลยใช้เวลาถือว่าได้ช่างไม่รู้มันจะใช้ได้นานเท่าไหร่นะตามทฤษฎีได้ชั่วโมงกว่าแต่เราก็รู้แล้วว่าทฤษฎีกับปฏิบัติไม่เหมือนกันหรอกเวลามีจำกัดหลักของธรรมะที่เราต้องเรียนมันจะมีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะห้าอันถ้ารู้แจ้งแทงตลอดห้าอันนี้ก็คือจบกิจในพระศาสนาแล้วศีลเบื้องต้นเป็นเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาถ้างดเว้นแล้วเวลาอยากทำก็ไม่ทำคือในขณะนั้นใจเรายังสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสมีอำนาจมากกว่าสติปัญญาเครื่องมือจะต่อสู้กับกิเลสที่รุนแรงนั้นคือตัวศีลกิเลสจะแรงแค่ไหนจะครอบงำใจแค่นั้นไหนไม่ว่านะห้ามไม่ได้แต่ไม่ยอมทำผิดศีลเพราะกิเลสคนทำผิดศีลห้าเพราะว่ากิเลสมันสั่งให้ทำตอนนั้นแหละงั้นถ้าเราไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเราก็รักษาศีลไว้ไม่ยอมเสียศีลพวกเราที่ชอบเดินปัญญาบางทีดูถูกศีลไม่รู้ว่าศีลสำคัญมากศีลไม่มีสมาธิก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่มีปัญญาไม่มีวิมุตติก็ไม่มีวิมุตติไม่มีวิมุตติญาณทัศนะก็ไม่มีวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยแปลให้ฟังก่อนคือเป็นปัญญานะเห็นสภาวะธรรมที่พ้นจากทุกข์ไปแล้วถ้าเป็นวิมุตติญาณทัศนะในขั้นต้นๆ นะมันคือปัจจเวคขณะญาณพระโสดาบันก็มีปัจจเวคขณะญาณเป็นญาณที่รู้ว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละกิเลสตัวไหนละถาวรกิเลสตัวไหนละชั่วคราวอันนี้เรียกวิมุตติญาณทัศนะเป็นพระสกทาคาพระอนาคามีก็เหมือนกันวิมุตติญาณทัศนะของท่านเหล่านี้ก็คือรู้ว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละวิมุตติญาณทัศนะของพระอรหันต์เนี่ยรู้ถึงความไม่มีเหลือของกิเลสความสะอาดหมดจดของจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงแล้วสัมผัสพระนิพพานรู้แจ้งพระนิพพานพระโสดาสกทาคาอนาคายังไม่รู้แจ้งพระนิพพานนะแค่เคยเห็นนะแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดเห็นแจ้งนะก็เป็นพระอรหันต์เห็นแจ้งพระนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาอันนี้คือตัววิมุตติญาณทัศนะนี่ถ้าไม่มีศีลจะไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิมุตติสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติคือมรรคผลอริยมรรคอริยผลเวลาเรามีศีลสมาธิปัญญาเต็มที่แล้วอริยมรรคก็เกิดขึ้นทันทีที่อริยมรรคเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไปในขณะนั้นเลยพร้อมกับกิเลสอริยผลก็เกิดต่อเนื่องมาทันทีเราจะสัมผัสพระนิพพานถ้าเป็นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาก็จะสัมผัสพระนิพพานสองสามขณะจิตเท่านั้นเองแวบเดียวนะสั้นนิดเดียวเลยสั้นจนกระทั่งแจกแจงบรรยายออกมาไม่ถูกเลยถ้าเป็นพระอรหันต์นะเวลาที่อรหัตตผลเกิดขึ้นแล้วเกิดอรหัตตมรรคชั่วขณะจิตเดียวอรหัตตผลก็เกิดสองสามขณะเหมือนกับพระโสดาสกทาคานั่นแหละแต่ว่านี่เคยเห็นมาทั้งสี่ครั้งแล้วใจเนี่ยพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงแล้วเพราะล้างอวิชชาได้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความปรุงแต่งนะอวิชชาปัจจยาสังขาราเหมือนท่านทำลายอวิชชาด้วยอรหัตตมรรคไปแล้ว ท่านก็แจ่มแจ้งเข้าถึงพระนิพพานแจ่มแจ้งแล้วเข้าถึงสภาวะที่นี่บทมันควรจะเราจะทดลองไฟสำรองนะมันก็มาเอาใครจะเปิดพัดลมลุกไปเปิดได้ข้างๆแต่เวลาหลวงพ่อเทศอย่าพัดคนอื่นเขาเดือดร้อนเราไหววุบวับวุบวับนะจิตคนอื่นก็เพื่อเป็นบาปนะให้คนอื่นจิตเขาเสียเวลานั่งปฏิบัติเราจะพัดเนี่ยนั่งคนเดียวเราค่อยไปพัดถ้านั่งอยู่กับหมู่คณะอย่าพัดมันกวนคนอื่นหรือบางสำนักเขาขยับนะถ้าเหมือนกันทั้งสำนักไม่เป็นไรถ้าคนอื่นเขานั่งเงียบๆเราไม่ต้องมาขยับอย่างนี้นะคนอื่นเขาก็อยากขยับบ้างนะรูปกาลเทศะงั้นเราต้องมีศีลนะเบื้องต้นต้องมีศีลไว้ก่อนถึงกิเลสจะแรงแค่ไหนก็ไม่ยอมที่จะทำผิดศีลถัดจากนั้นก็ฝึกให้ได้สมาธิสมาธิเนี่ยอย่าไปวาดภาพอะไรที่น่ากลัวเกินไปสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับสภาวะที่ลืมเนื้อลืมตัวรู้จักลืมไหมรู้จักใจลอยไหมสภาวะที่ใจลอยเนี่ยมันตรงข้ามกับสภาวะที่ใจไม่ลอยใจตั้งมั่นงั้นศัตรูของสมาธินี่ก็คือความใจลอยตัวร้ายเลยหลงไปเผลอไปเพลินไปไม่ตั้งมั่นสภาวะที่ใจตั้งมั่นเนี่ยมีสองแบบอันหนึ่งตั้งผิดอันหนึ่งตั้งถูกตั้งผิดเนี่ยจะจงใจตั้งใจจะแน่นแน่นแข็งแข็งเหมือนหลวงพ่อจะจับไมโครโฟนนะจับให้ขับรถเป็นบ้างนึกถึงวันที่ขับรถใหม่ๆได้ไหมจับพวงมาลัยเอาเป็นเอาตายเลยใช่ไหมจับยังดูเดือดเลยแล้วรถก็สายเห็นไหมถ้าจับมันเต็มที่แล้วรถก็ยังโครงไปโครงมาแต่พอขับเป็นใช่ไหมแตะมันนิดเดียวมันก็ไม่โครงแล้วถ้าเราจับจิตให้นิ่งอย่างนี้จิตจะเครียดแล้วจิตจะสายเหมือนจับพวงมาลัยรถยนต์นะถ้าแตะนิดหน่อยแต่พอรู้สึกนะรู้สบายสบายนั้นตัวรู้มีสองแบบนะตัวรู้อย่างที่หนึ่งเนี่ยบังคับจิตเอาไว้ไม่ให้หลงไปไหนเลยตัวนี้เป็นตัวรู้ที่ใช้ไม่ได้จิตไม่มีสมาธิที่แท้จริงจิตจะโคลงเคลงแต่ว่าบังคับให้มันนิ่งเครียดจิตจะเครียดสมาธิอย่างนี้ไม่ต้องไปฝึกมันหรอกนะเอาไว้ให้พวกที่เขาไม่เคยรู้จักหลวงพ่อประโมทเขาฝึกกันนะพวกเราฝึกสมาธิที่ดีคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนารู้สึกตัวขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมลองพยักหน้าสิพยานเนี้ยพยักหน้าอยู่รู้สึกไหมอันนี้รู้ด้วยสตินะสติรู้แต่ถ้าเจตนามากๆนะจะพยักหน้าละอย่างนี้นะใจทื่อๆอยู่ถ้าใจทื่อๆเนี่ยไม่ใช่สมาธิที่ดีบอกว่ารู้ตัวอยู่ทำอะไรรู้หมดเลยเนี่ยจะหันแล้วขยับแล้วเนี่ยอย่างนี้นะไม่เอามันเป็นสมาธิที่เลวสมาธิที่ดีเนี่ยใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวขยันในการรู้สภาวะแล้วก็ซื่อตรงในการรู้สภาวะรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ด้วยความเป็นกลางไม่มีความโลภนำหน้าไม่มีโทสะครอบงำไม่มีความหลงลืมเนื้อลืมตัวมีความโลภอยากปฏิบัติปุ๊บโลภปั๊บพอโลภปั๊บก็บังคับจิตเนี่ยโลภแล้วอยากดูให้เห็นตลอดเวลาใช้ไม่ได้พอบังคับแล้วจิตก็อย่างนี้ดิ้นไปดิ้นมาโทสะเอาขึ้นภาวนาแล้วโกรธโอ้โหตัวเองเป็นไหมเคยเป็นเคยทุกคนแหละนะพวกที่บอกไม่เคยคือพวกไม่เคยภาวนานะถ้าเคยภาวนาอาหารใหม่ๆเป็นทุกคนแหละ มันเมื่อไหร่มันจะนิ่งสักทีวะไปฝึกเอานิ่งคิดว่าสมาธิคือนิ่งไอ้นั่นไม่ใช่สมาธินะนิ่งนิ่งไม่ใช่สมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไปเปิดพจนานุกรมดูพจนานุกรมจะบอกไว้ชัดเลยสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ใช่คือจิตตั้งมั่นนะคือความตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นคือจิตที่มีสมาธิแต่ความตั้งมั่นความไม่โครงเคลนไม่คลอนแคลนไม่วิ่งไปวิ่งมารู้สึกตัวอยู่สบายสบายสภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะทุกคนมีได้เรารู้สึกตัวมีสติไปธรรมดาธรรมดามีสติสบายสบายนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปพอใจเราไหลไปเผลอไปปุ๊บรู้ทันว่าใจเผลอไปทันทีที่รู้ทันว่าใจเผลอไปไหลไปนะสมาธิที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีเลยโดยอัตโนมัติงั้นสมาธิตัวนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่คนเนี่ยเรียนไม่ถึงพวกหนึ่งก็ชอบนั่งสมาธิก็ไปทำมิจฉาสมาธิไปทำใจซึมซึมบ้างใจซึมเวลาลืมตาขึ้นมาก็ต้องทำตาปล่อยปล่อยอีกพวกหนึ่งแบบโหดเหี้ยมพอลืมตาแล้วเนี่ยตาจะมีอำนาจมองหมานี่หมาหางจุกก้นเลยนะอย่างนี้ไม่เอานะรู้สึกไปสบายสบายยิ้มซิยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเนี่ยตรงที่เรารู้สึกร่างกายยิ้มเนี่ยเรามีสติรู้นะสติที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาปุ๊บสมาธิที่ถูกต้องมันก็มาทันทีเลยนะเพราะเมื่อไรรู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือมีสติที่แท้จริงแล้วนะสมาธิก็เกิดแล้ววิธีง่ายๆนะหัดดูสภาวะไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะที่ตรงข้ามกับสมาธิคือสภาวะที่จิตฟุ้งซ่านจิตไหลไปไหลมาจิตเราจะไหลตลอดเวลานะเดี๋ยวไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยรู้สึกไหมบางทีจิตไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังบางทีฟังเสร็จแล้วก็แอบไปคิดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปเนี่ยจิตมันสลับตลอดเวลานะสลับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดนะจิตนี้โคจรไปเรื่อยจิตโคจรไปโดยเราไม่รู้ไม่เห็นนะเรียกมันไม่มีสมาธิจริงนี่ถ้าเราอยากให้มีสมาธินะจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปรู้ว่าจิตเคลื่อนไปดูจิตก็ตั้งมั่นรู้ว่าจิตเคลื่อนไปฟังจิตก็ตั้งมั่นรู้ว่าจิตเคลื่อนไปดมกลิ่นจิตก็ตั้งมั่นรู้ว่าจิตเคลื่อนไปริมรสไปรู้รสทางลิ้นจิตก็ตั้งมั่นนะรู้ว่าจิตเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายจิตก็ตั้งมั่นรู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตก็ตั้งมั่นนี่จิตไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายกับไหลไปคิดอันไหนมีมากที่สุดฮะไหลไปที่ไหนที่บ่อยที่สุดใครว่าทางตาใครว่าทางหูใครว่าทางจมูกใครว่าทางลิ้นใครว่าทางกายเมื่อกี้มีตอบอยู่ในใจว่าทางกายใครว่าทางใจทางใจถูกเสียงข้างมากแต่เสียงข้างมากไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไปนะไม่ใช่ลงคะแนนแล้วเสียงข้างมากชนะไม่ใช่แต่ว่าถูกต้องตามธรรมเราเป็นธรรมาธิปไตยนะไม่ใช่ประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยประชาชนส่วนใหญ่มันลอยถ้วยมันก็การเมืองมันก็ลอยถ้วยไปด้วยเราเป็นธรรมาธิปไตยอะไรที่ถูกทำนองครองธรรมถึงจะถูกงั้นถ้าเมื่อไหร่เราต้องดูนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดทางใจไหลคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเวลาเรียนเนี่ยเรียนไอ้ตัวที่เกิดบ่อยๆไอ้ตัวที่นานๆเกิดทีอย่าไปเรียนมันเสียเวลานะมันจะเห็นสภาวะได้น้อยนานๆจะมีสติเอาที่เกิดบ่อยๆที่เกิดบ่อยคือจิตไหลไปคิดงั้นเราต้องคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้นะจะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้จะทำอานาปานสติอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าก็ได้อย่างท่านอาจารย์พุทธทาสก็ได้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งน รือจะดูเวทนาอย่างโกเองก้าเลยก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะไหลไปบ่อยๆนะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นละลองทำดูสิพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดคนนั่งแถวที่สองที่ใส่แว่นเนี่ยอย่านั่งสมาธิแบบนั้นนั่งอย่างที่หนูนั่งเนี่ยมันน้อมจิตให้ซึมมันน้อมจิตลงไปเรื่อยๆเนี่ยเสร็จแล้วมันจะติดโมหะออกมานั่งต้องรู้สึกตัวนะไม่นั่งให้ซึมที่นั่งอยู่ตะกี้ผิดหรอกนั่งรู้สึกตัวไปหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้แล้วจิตเราหนีไปแล้วรู้ทันต้องฝึกนะตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะถ้าสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดหรอกแล้วสมาธิเนี่ยมีหลายชนิดสมาธิบางอย่างไม่ทำให้เกิดปัญญาทำให้โง่หนักกว่าเก่าอีกอย่างพวกมิจฉาสมาธิทั้งหลายทำแล้วโง่นะถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยทำแล้วจิตสงบก็มีจิตตั้งมั่นพร้อมจะเจริญปัญญาก็มียังมีสองแบบอีกนะงั้นสมาธิเนี่ยวิจิตพิสดารนะมีหลากหลายมากเลยงั้นเราเรียนสมาธิที่เลิศที่สุดเลยสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีที่จะได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มุ่งให้จิตสงบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปคิดแต่ถ้ารู้ลมหายใจด้วยไหลได้สองแบบถ้าเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปคิดก็ได้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็ได้ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลจิตก็ไม่ไหลจิตที่ไม่ไหลคืออะไรคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มีสมาธินั่นเองนี่เราจะฝึกจนกระทั่งจิตของเรามีสมาธิที่ถูกต้องจิตที่รู้ตัวอยู่เนี่ยเวลามีเวลานิดนิดหน่อยหน่อยนาทีสองนาทีนะหายใจไปพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนหนีไปหนีไปคิดก็ได้หนีไปอยู่ที่ลมหายใจก็ได้รู้บ่อยๆต้องฝึกซ้อมนะไม่ซ้อมก็ไม่เก่งหรอกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีต้องซ้อมอย่างเมื่อเช้าวิจารณ์ตรวจกันบ้านทีเดียว 200-300 คนนี่แหละสบายๆไม่ยากนะช่วงแรกที่นั่งกันได้ดีนะขอยกย่องชมเชยนะได้ดี10นาทีเท่านั้นนะหลังจากนั้นเริ่มโมหะครอบแล้วนะครอบสองประเภทพวกเฟื่องซึมไปเลยนะกับพวกฟุ้งซ่านไปเลยจิตซึมไปนะก็เป็นโมหะนะจิตฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะนะเพราะโมหะเนี่ยศัตรูร้ายเลยนะงั้นเวลานั่งไปแล้วมันเริ่มซึมนะก็กระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นสักนิดหนึ่งหายใจแรงๆสัก 2-3 ทีนะกลับมารู้สึกสตาร์ทใหม่เริ่มต้นปฏิบัติใหม่ถ้าปฏิบัติไปนานแล้วเริ่มซึมเนี่ยหยุดรู้สึกตัวขึ้นมาปฏิบัติใหม่เริ่มต้นใหม่เราจะได้ดีอีก10นาทีนะจะได้ดีอีก10นาทีเนี่ยกระตุ้นตัวเองไม่ให้เคลิ้มไปจะได้อะไรไปนอนซะดีกว่านะบางคนนั่งสมาธิจนคอเคล็ดใครเคยเป็นไหมนั่งแล้วนะโอ้ยพอออกจากสมาธิโอ้ยวันนี้จิตสงบจังเลยแต่คอเคล็ดนะไม่ใช่สมาธินะนั้นจิตมันตกผวังไปหลับไปใช้ไม่ได้ให้จิตที่รู้เนื้อรู้ตัวนะเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ได้เจตนาบังคับนะจิตที่ดีๆเป็นจิตอย่างนั้นมีสมาธิที่ดีเนี่ยจิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าเพ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็เพ่งเอาไว้ให้รู้ทันสภาวะนะจิตหลงไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้ทันจิตที่ไหลไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้มันไหลไปสองแบบเท่านั้นแหละไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งเวลาที่เราปฏิบัตินะเวลาที่ไม่ปฏิบัตินะก็ไหลไปคิดเอาคิดไปเรื่อยๆแต่เวลาเป็นนักปฏิบัตินะไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งคอยรู้ไปถ้ารู้จักสองตัวนี้รู้จักสภาวะที่จิตไหลไปคิดกับจิตไหลไปเพ่งนะสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจิตใจจะอยู่กับตัวเองไม่หลง ไม่หลงโดยไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับเมื่อไหร่ใจจะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆถ้าเมื่อไหร่ใจหนักแน่นแข็งซึมทื่อแสดงว่ามีสมาธิผิดแล้วนะหยุดเริ่มต้นใหม่รู้สึกใหม่นะนับหนึ่งใหม่นะแล้วก็จนกระทั่งเราได้ใจที่รู้ตัวสบายสบายใจจะรู้ตัวสบายสบายได้ศีลต้องดีนะถ้าศีลด่างพร้อยเนี่ยใจจะวิ่งอย่างรวดเร็วเลยนะอย่างเวลาเราจะด่าคนนะรู้สึกไหมใจต้องฟุ้งซ่านใจไม่มีสมาธินะเป็นมิจฉาสมาธินะมีความตั้งมั่นในการด่าคนอย่างเงี้ยนะใจไม่ใช่สมาธิที่ดีนะสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตที่เร็วๆก็ได้อยากจะยิงหัวคนหรือจะตีหัวคนเนี่ยต้องมีสมาธิใช่ไหมไม่งั้นตีไม่ถูกแต่ว่านั่นเป็นสมาธิชั้นเร็วจิตมันเพ่งไปจ้องสมาธิชั้นดีเนี่ยไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้พวกที่เรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่สวนโพนะจะเคยได้ยินคำว่าไม่เผลอกับไม่เพ่งนะได้ยินทุกวันได้ยินทุกวันแต่จนถึงวันนี้ก็ยังทำไม่ได้นะมันน่าตีไหมบางคนนะบางคนทำได้แล้วบางคนเลยขั้นนี้ไปเยอะแล้วงั้นเราคอยฝึกกรรมฐานนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปเผลอไปก็รู้จิตมาเพ่งอยู่ที่กรรมฐานนั้นก็รู้อย่างเรารู้ลมหายใจจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตไปเพ่งท้องก็รู้นะพวกดูท้องพองยุบนะเกือบร้อยละร้อยนะจิตเพ่งท้องไปจ้องอยู่ที่ท้องจิตไหลไปจิตไหลไปก็คือจิตไม่มีสมาธิที่ดีเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่เคลื่อนออกไปไม่ตั้งมั่นงั้นเราพยายามฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถือศีลห้าไว้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะพอเรารู้ทันได้ชำนิชำนาญเคลื่อนปุ๊บรู้เคลื่อนปุ๊บรู้นะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยที่ไม่ได้เจตนาบังคับนะจิตจะสบายโปร่งโล่งเบาสบายนะเราใช้จิตดวงนี้ไปเจริญปัญญาวิธีที่เจริญปัญญานะสำหรับคนที่ฝึกกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยคอยดูจิตที่เคลื่อนนะเราเจริญปัญญาด้วยการรู้จิตที่เคลื่อนนี้แหละถ้าจิตเคลื่อนแล้วเรารู้มีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนสมาธิจะเกิดจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้นะซ้ำไปเรื่อยๆนะหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วแต่คนนะบางคน 2-3 วันเท่านั้นเองปัญญาเขาเกิดบางคนไม่เกิน7วันปัญญาเขาเกิดนะบางคน7เดือนบางคน7ปีบางคนอาจจะ7ชาติบารมีน้อยหน่อยนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นก็รักษาไว้ไม่ได้จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้ตัวนี้คือการเห็นอนัตตาถ้าเมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามที่กำลังปรากฏอยู่เมื่อนั้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่นะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นแต่รูปนามไม่ใช่วิปัสสนานะงั้นอย่างเราดูท้องพองยุบเนี่ยจิตสงบอยู่ที่ท้องอันนั้นคือสมถะกรรมฐานนี่เป็นสมถะที่จิตไหลออกไปไม่มีสมาธิที่จะเดินปัญญาต่องั้นต่อไปถ้าเราทำกรรมฐานแล้วจิตเราไหลไปคิดให้รู้ทันจิตเราไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจอะไรเงี้ยรู้ทันพอรู้ทันนะสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นมันจะไม่ไหลมันจะตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิจิตที่ไหลไปคือจิตที่มีโมหะนะลงไปไหลไปใช้ไม่ได้งั้นให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลนะจนได้จิตที่ตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นแล้วทำยังไงต่อไม่รักษาจิตที่ตั้งมั่นฟังให้ดีนะไม่รักษานะไม่ต้องประคองต้องตั้งจับมึงได้แล้วมึงจะหนีไปไหนไม่ได้อย่างนี้นะจับไปเรื่อยๆเหนื่อยไหมเหนื่อยนะหลวงพ่อจับไมค์ให้ดูนี่หลวงพ่อยังเมื่อยเลยการที่เราคอยรู้นะรู้ไปสบายๆแล้วเราเห็นจิตมันไหลได้เองจิตที่ตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่เห็นอนิจจังจิตที่ไหลไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดเป็นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเราจะเกิดจิตตั้งมั่นตรงนี้ได้นะเราต้องหัดมีสติรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆถ้าเราไม่เคยรู้ทันจิตที่ไหลนะจิตตั้งมั่นก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ไหลไปแล้วก็หายไปเลยไม่รู้ว่าจิตไหลไปใช้ไม่ได้งั้นเราต้องคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปเราก็จะเห็นว่าจิตตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปนะพอเรารู้ทันว่าไหลนะจิตที่ไหลไปก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นแทน มันสลับกันระหว่างจิตรู้กับจิตที่ไหลไปจิตรู้กับจิตที่ไหลไปไหลไปคิดก็เผลอไปก็ไหลไปเพ่งจิตที่ไหลไปไม่เผลอก็เพ่งไหลไปเงี้ยกับจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูสบายสบายงั้นเราคอยรู้อยู่ตรงนี้แหละฝึกตัวนี้ให้มากทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลแล้วรู้ศีลของเราก็จะดีขึ้นเพราะกิเลสหยาบๆจะครอบงำใจเราไม่ได้เราจะไม่ผิดศีลเลยโดยที่ไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องควบคุมตัวเองเหมือนตอนแรกๆแล้วที่ต้องคอยบังคับตัวเองไม่ให้ผิดศีลมันจะไม่ผิดเองเพราะมีสติรักษาจิตอยู่แล้วพอจิตไหลแล้วรู้จิตก็จะไม่ไหลเกิดสมาธิขึ้นมาจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เห็นไหมตรงที่เกิดสมาธินะหลวงพ่อใช้คำว่าจิตไหลแล้วรู้ก็เกิดสมาธิขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่ไหลไปแล้วรู้ทุกครั้งนั้นเกิดสมาธิขึ้นมาแต่ตอนเกิดปัญญาเนี่ยหลวงพ่อใช้คำว่าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้แล้วก็เกิดปัญญาไม่ใช่ดูปุ๊บเดียวเกิดปัญญานะตรงที่เกิดปัญญานะคือจิตมันเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจนี้นี่ถ้าเราดูจิตที่ไหลเนี่ยก็คือเราจะรู้ความจริงของจิตรู้ความจริงว่าอะไรว่าจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตผู้รู้นี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปกลายเป็นจิตไหลนะจิตไหลก็ไม่เที่ยงพอเรารู้ทันว่าไหลไปมันก็เกิดจิตรู้ขึ้นมาอีกจิตไหลไปก็ดับจิตรู้ก็เกิดมันเกิดสลับกันนี่หนึ่งคู่นะหนึ่งคู่การปฏิบัติเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนคู่เดียวพอไม่ต้องเรียนเยอะแยะเรียนหนึ่งคู่เพื่อจะเห็นว่าเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อย่างถ้าบางคนขี้โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเนี่ยเรียนคู่เดียวโกรธกับไม่โกรธคนไหนขี้โลภก็เรียนโลภกับไม่โลภโลภกับไม่โลภนะใจจะหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันอย่างเนี้ยดูไปด้วยเราจะเห็นใจโลภนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจไม่โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตรงนี้คือตัวปัญญานี่ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยดูตัวโมหะไหนๆเราจะเรียนกรรมฐานทั้งทีแล้วเรียนตีหัวโจกมันเลยโมหะมันหัวหน้ากิเลสเรียนทำไมราคะโทสะขี้กอกถ้าไม่มีโมหะตัวเดียวราคะโทสะไม่เกิดหรอกราคะโทสะเกิดได้เพราะโมหะเป็นพ่อเป็นแม่ของมันถ้าไม่หลงจะไม่โลภถ้าไม่หลงจะไม่โกรธเพราะฉะนั้นเราจะหลงรู้สึกตัวไปใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วฝึกตรงนี้เลยเอาสุดยอดกรรมฐานไปเลยเรียนทำไมคิกๆก็ๆเรียนก็เรียนให้มันสุดยอดไปให้สมกับเราเกิดในยุคพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่กับนะพุทธเจ้าเราปัญญาแก่กล้าที่สุดนะในบรรดาพุทธเจ้าด้วยกันมีจำนวนน้อยพุทธเจ้าชนิดนี้หายากมากนะงั้นเราจะเดินด้วยปัญญานะการเดินด้วยปัญญาเนี่ยจะไปได้เร็วที่สุดนะถ้าเดินด้วยวิริยะความเพียรเดินจงกรมหามลุ่งหามข้ามอดทนเอาอะไรเงี้ยยืดเยื้อยาวนานไปได้ไหมได้แต่ยืดเยื้อยาวนานกว่าปัญญาจะเกิดเรียนเข้าไปที่ปัญญาโดยตรงเลยปัญญากับโมหะเนี่ยเป็นของตรงข้ามกันเพราะงั้นปัญญามีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าอโมหะปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะงั้นปัญญากับโมหะเนี่ยเป็นของตรงข้ามกันงั้นเราฝึกเนี่ยตีหัวโจกมันเลยจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงแล้วรู้มันไหลไปมันไหลไปไหลไปทำงานสองอย่างไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งไหลไปรู้อันไหนก็ใช้ได้เท่านั้นแหละรู้ว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นแต่ดูซ้ำไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญาจะเกิดจะรู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทำไมมันดับเพราะเราเคยฝึกไหลแล้วรู้มันถึงดับถ้าไม่เคยฝึกไหลไปแล้วรู้นะไม่ดับหรอกมันหลงไปทั้งวันน่ะหลงคิดได้หลงได้ทั้งวันเลยใช่ไหมเป็นไหมหลงคิดทั้งวันบางทีหลงคิดหลายวันต่อกันไปเรื่อยๆคิดเรื่อยเปื่อยหลับก็คิดต่อคือฝันนะงั้นเราต้องฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้ศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดดูไปนานๆไปนะ7วัน7เดือน7ปีปัญญาก็จะเกิดมันจะรู้ว่าจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่เคยฝึกรู้จิตที่ไหลนะมันจะไหลแล้วหายไปเลยนะไหลแล้วนานก็จะกลับมาแต่ถ้าเราเคยฝึกจนชำนาญนะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ต่อไปไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บจะสลับกันทันทีเลยนะเมื่อเราจะภาวนาจนถึงระบบดิจิทัลนะระบบอนาล็อกไม่เอาแล้วนะเราจะใช้ระบบดิจิทัลคืออะไรศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งรู้สึกตัวแล้วก็เผลอไปรู้สึกแล้วก็เผลอไปรู้สึกแล้วก็เผลอไป แค่นี้แหละดูแค่นี้แหละปัญญาจะเกิดเห็นไตรลักษณ์ของจิตว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้เผลอไปก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้จิตผู้เผลอก็ห้ามไม่ได้สั่งว่าอย่าเผลอสิเดี๋ยวก็เผลอละเนี่ยดูอย่างนี้นะเรียกว่าเจริญปัญญานี่พอศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าแล้วต่อไปวิมุตติจะเกิดวิมุตติก็คือตัวอริยมรรคอริยผลจะเกิดขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ววิมุตติจะเกิดเองตัวนี้ไม่ต้องฝึกวิมุตติไม่มีใครฝึกให้เกิดได้เกิดจะเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วบางคนช่วยไปหน่อยนะพูดสั้นๆบอกว่าเดี๋ยววิมุตติจะเกิดเองพูดอย่างนี้ผิดนะถ้างั้นหมาก็เกิดวิมุตติได้แล้วเดี๋ยววิมุตติก็เกิดเองวิมุตติเนี่ยต้องเกิดเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์แล้วไม่มีใครทําวิมุตติให้เกิดได้แต่ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ววิมุตติจะเกิดเองงั้นเราสั่งให้จิตเกิดมรรคผลเนี่ยสั่งไม่ได้นะโลภเฉยๆโง่เฉยๆสั่งไม่ได้มันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราดีงั้นไปสํารวจตัวเองนะศีลดีหรือยังสมาธิดีหรือยังปัญญาดีหรือยังถ้ายังก็ซ้อมไปเรื่อยซ้อมก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลแล้วรู้ศีลสมาธิปัญญาจะมาครบเลยดูไปเรื่อยก็จะรู้ว่าจิตไหลได้เองจิตรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตไหลก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะถึงคราวที่มันพอแล้วจิตมันมีปัญญานะมันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจิตรู้หรือจิตหลงเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าจิตรู้ดีกว่าจิตหลงนะจิตรู้กับจิตหลงก็เหมือนกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เห็นไหมเวลาพูดต้องรัดกุมนะบอกมันรู้กับหลงหรือดีกับชั่วเนี่ยเสมอกันต้องต่อด้วยคำว่าด้วยความเป็นไตรลักษณ์มันไม่เสมอกันทางจริยธรรมดีกับชั่วเนี่ยไม่เท่าเทียมกันในด้านจริยธรรมแต่ในด้านความเป็นไตรลักษณ์แล้วมันเกิดแล้วดับเท่าๆกันงั้นเวลาพูดธรรมะต้องรัดกลุ่มนะงั้นมั่วงั้นไม่ใช่ว่าดีกับชั่วก็เท่ากันสุขกับทุกข์ก็เท่ากันพูดเปล่าๆแต่ใจไม่เท่างั้นต้องดูของจริงๆนะดูไปจนปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยจิตรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยในความเป็นไตรลักษณ์พอเหมือนกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตจะหยุดการดิ้นรนทุกวันนี้เราไม่เห็นสภาวะที่เป็นคู่ว่ามันเหมือนกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จิตถึงเกิดความดิ้นรนขึ้นอย่างเราไม่เห็นว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เราเห็นว่าสุขดีทุกข์ไม่ดีใช่ไหมจิตเรานี่ก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ความดิ้นรนของจิตจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ความจริงของรูปนามนั่นแหละเป็นอวิชชาระดับหนึ่งนะเป็นโมหะระดับหนึ่งเขาไม่รู้ความจริงนะความปรุงแต่งถึงได้เกิดขึ้นงั้นอย่างเราไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันเท่าเทียมกันเราก็อยากได้สุขเราเกลียดทุกข์ใจก็จะดิ้นรนเพื่อแสวงหาความสุขได้ความสุขมาแล้วก็ดิ้นรนเพื่อจะรักษาความสุขให้อยู่นานๆเวลาความสุขหายไปก็ดิ้นรนจะเรียกร้องให้กลับมาหรือเวลาความทุกข์ผ่านเข้ามานั้นก็ดิ้นรนอยากให้มันดับเร็วๆหรือมันไปแล้วก็ดิ้นรนไม่อยากให้มันมาอีกอย่างเงี้ยเนี่ยใจมันจะดิ้นรนหรือใจดิ้นรนนี่คือใจปรุงแต่งนะใจดิ้นรนใจปรุงแต่งใจมีความอยากมีตัณหาใจชนิดนี้แหละที่ไม่เห็นพระนิพพานแต่ถ้าเมื่อไรใจหมดความดิ้นรนหมดความอยากก็จะหมดความดิ้นรนนะหมดความอยากเพราะมีปัญญาอย่างซึ้งลงไปจิตรู้กับจิตหลงก็เท่าเทียมกันสุขกับทุกข์ก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดด้วยความเป็นไตรลักษณ์สภาวะที่เป็นคู่ทั้งหลายนะโลภกับไม่โลภก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์สุขกับทุกข์ก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดูไปเรื่อยนะดีกับชั่วก็เท่าเทียมกันนะตั้งมั่นกับไหลไปหลงไปก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์พอมันเท่าเทียมกันอย่างนี้ด้วยใจแล้วเนี่ยนะมันจะหมดความอยากมันจะไม่ได้อยากให้จิตตั้งมั่นตลอดเวลาไม่ได้อยากให้จิตสุขตลอดเวลาไม่ได้อยากให้จิตดีตลอดเวลาเพราะว่ามันฉลาดแล้วมันรู้ว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่มันจะตั้งมั่นตลอดดีตลอดสุขตลอดนะเพราะฉะนั้นมันจะยอมรับความจริง พยายามรับความจริงคือจิตฟุ้งซ่านก็แค่รู้ว่าฟุ้งซ่านนะไม่ดิ้นรนเพื่อจะให้หายจิตตั้งมั่นก็แค่รู้ว่ามันตั้งมั่นไม่ดิ้นรนให้มันตั้งมั่นจิตสุขก็แค่รู้ว่าสุขไม่ดิ้นรนที่จะเอาความสุขจิตทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์นะไม่ดิ้นรนเพื่อจะปฏิเสธความทุกข์จิตเนี่ยไม่มีการให้ค่าบวกค่าลบกับสภาวะทั้งหลายสภาวะทั้งหลายเท่าเทียมกันเมื่อมันเข้าสู่จุดที่เท่าเทียมกันเนี่ยมันจะไม่มีความกระเพื่อมไหวขึ้นมันมีความไม่เท่าเทียมกันแล้วมันถึงจะเกิดการกระเพื่อมไหวของจิตขึ้นงั้นจิตมันจะหยุดความปรุงแต่งหยุดการดิ้นรนแสวงหาหยุดการหมุนติ้วๆๆนะเที่ยวจะจิบโน่นยึดนี่ผลักโน่นดึงนี่อะไรเนี่ยจะหยุดหยุดของมันด้วยปัญญาเองนะเมื่อจิตหยุดความปรุงแต่งจิตมันรู้ความจริงนะของไตรลักษณ์และของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์นะมันก็หมดความอยากนะหมดความอยากพอหมดความอยากมันก็หมดความดิ้นรนพอหมดความดิ้นรนมันก็คือมันหมดความปรุงแต่งนะสังคตาธรรมทั้งหลายเนี่ยไปจบลงที่สิ้นความปรุงแต่งนั่นเองที่อสังคตานะอสังคตาคือตัวนิพพานนั่นเองงั้นเวลาที่จิตเรียนรู้ความจริงจนทั้งหยุดความปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยนะถึงเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเข้าฌานในนาทีที่ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยรู้สักว่ารู้เห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินคิดก็สักแต่ว่าทราบนะมีแต่คำว่าสักว่าสักว่าเนี่ยจิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตรวมเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตจะไปเดินปัญญาภายในนะภายในฌานเนี่ยสองสามขณะนะเป็นทุกคนแหละนะจิตจะเดินปัญญาในฌานสองสามขณะในขณะนั้นจะไม่มีคำพูดนะรู้สภาวะที่เกิดดับไปพร้อยตามไปนะไม่ต่อต้านสัจธรรมไม่ต่อต้านความจริงนะใจยอมรับความจริงแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรด้วยซ้ำไปเพราะไม่มีสมมติบัญญัติหลังจากนั้นจิตจะปล่อยวางการรู้สภาวะเกิดดับสองสามขณะนี้ทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้หลวงพ่อใช้คำว่าธาตุรู้นะไม่ใช่จิตผู้รู้นะจิตผู้รู้ของพวกเรายังมีนะยังมีอยู่เวลาเราฝึกเป็นจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงเนี่ยตรงข้ามกันแต่ตรงที่เกิดอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่ทวนเข้าหาจิตผู้รู้นะมันทวนเข้าหาธาตุรู้นะนี่ธาตุรู้เนี่ยมันแต่เดิมมันก็มีอยู่แต่มันถูกห่อหุ้มมันถูกห่อหุ้มด้วยอาสวะกิเลสอริยมรรคเนี่ยได้ทำลายอาสวะกิเลสลงในขณะนั้นมันทำลายเองนะพอมันทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ถึงธาตุรู้แล้วเนี่ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นมันจะทำลายอาสวะกิเลสนะลงชั่วขณะแล้วก็ล้างสังโยชน์ถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยจะล้างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสสังโยชน์สามตัวเนี่ยตายถาวรไม่มีทางเกิดอีกแล้วไม่ต้องรักษาจิตถึงยังไงก็ไม่เกิดความเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยไม่มีต่อไปแล้วนะไม่ต้องระวังรักษาเลยไม่มีเลยเนี่ยถ้าเป็นสกทาคาเนี่ยก็ล้างกิเลสอื่นๆนะเบาบางลงไปนะยังไม่ล้างสังโยชน์เพิ่มนะพอเป็นพระอนาคาเนี่ยล้างสังโยชน์ได้อีกสองตัวล้างกามราคะกับปฏิฆาได้จะมีกามละเอียดคือรูปราคะอรูปราคะแต่กามราคะอย่างความหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพวกนี้ไม่มีกับพระอนาคาความลำบากใจขัดเคืองใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเนี่ยไม่มีกับพระอนาคาเพราะถูกฆ่าเด็ดขาดด้วยอริยมรรคด้วยอนาคามิมรรคแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยอรหัตตมรรคจะฆ่าสังโยชน์อีก5ตัวที่เหลือสังโยชน์มี10ตัวนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสนี่พระโสดาคานะกามราคะปฏิฆะนี่พระอนาคาคานะมานะอุทธัจจะรูปราคะอรูปราคะอวิชชา5ตัวนี้พระอรหันต์ฆ่าตายฆ่าแล้วมันจะไม่กลับมาอีกแล้วงั้นเราเจริญนะศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยจนกระทั่งใจเราเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งปวงทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วทั้งสงบและฟุ้งซ่านทั้งหมดนั้นเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จิตก็จะหยุดการดิ้นรนจะไม่อยากได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีจะไม่ได้อยากได้สิ่งเหล่านั้นละจะไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์ไม่ได้ปฏิเสธความฟุ้งซ่านไม่ได้ปฏิเสธความเลวมันจะเท่าเทียมกัน พอมันไม่มีการจะเอาไม่มีการจะปฏิเสธเนี่ยเรียกว่ามันสิ้นตัณหามันสิ้นตัณหาตัณหาก็คืออยากได้มาอันไหนดีได้มาแล้วก็อยากรักษาไว้อันไหนไม่ดีได้มาแล้วก็อยากให้มันหายไปเนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้าเมื่อไหร่จิตมีปัญญาแก่รอบแล้วตัณหาถูกทำลายไปนะความดิ้นรนปรุงแต่งก็จะไม่มีก็จะสัมผัสพระนิพพานได้จะเกิดเข้าไปถึงมรรคผลได้นะเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลต่อเนื่องกันถ้าเกิดอริยมรรคแล้วจะต้องเกิดอริยผลแน่นอนนะเนี่ยตรงนี้เรียกว่าวิมุตตินะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะถอนตัวออกมากลับมาสู่โลกข้างนอกนี้แล้วมันจะทวนกลับเข้าไปดูนะว่ากิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังไม่ล้างนะตัวนี้เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนี่คือ5สิ่งนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วเราจะต้องเรียนตามท่านไปให้ได้ถ้าเราตามไปได้เนี่ยเราก็จะพบพระพุทธเจ้านะจะเจอพระพุทธเจ้าตัวจริงแล้วพระพุทธเจ้าสิทธัตถะอะไรเนี่ยเป็นแค่รูปเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าตัวจริงก็คือตัวธรรมะนี่เองงั้นท่านยังบอกเลยว่าท่านปรินิพพานแล้วนะธรรมะยังเป็นศาสดาอยู่เราจะเข้าถึงธรรมะอันเดียวกับท่านถ้าเราเข้าถึงธรรมะอันเดียวกับท่านเนี่ยนะใจเราจะเป็นพระสงฆ์โดยอัตโนมัติจะบวชหรือไม่บวชใจเราก็เป็นพระสงฆ์ส่วนบวชอย่างหลวงพ่อนี่เรียกว่าพระสมมุติสมมติเราว่าเป็นพระแล้วก็มาแต่งเครื่องแบบแบบนี้ส่วนจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระอยู่ที่ใจใจเราเข้าถึงธรรมะใจเราก็เป็นพระสงฆ์แล้วก็ถ้าเราภาวนาไปนะใจเข้าถึงธรรมะสี่ครั้งนะได้ถึงพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันจะพบอะไรที่ประหลาดกว่านั้นอีกนะจะพบว่าจิตเนี่ยมันรวมเข้ากับพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยนะรวมเป็นอันเดียวกันนะจิตรวมเข้ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมรวมเข้ากับพระพุทธเจ้าได้นะไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างไปรวมนะไอ้นั้นทฤษฎีของฮินดูนะของพราหมณ์เรื่องอาตมันไปรวมเข้ากับปรมาตมันไม่ใช่อย่างนั้นของพุทธเนี่ยเวลาจิตมันถึงความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะจิตมันจะทบทวนพิจารณาดูอย่างพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระปัญญาที่คุณสาวกอย่างพวกเราไม่มีจิตไม่รวมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีกรุณาที่คุณสาวกไม่กรุณาเท่าพระพุทธเจ้าจิตไม่รวมเข้ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีบริสุทธิ์ที่คุณสาวกมีบริสุทธิ์ที่คุณเสมอกันจิตจะรวมเข้ากับพระพุทธเจ้าทันทีเลยรวมเองเลยนะแต่ว่าไม่ใช่รวมแบบฮินดูแบบพราหมณ์นะอาตมันของเราอัตตาของเราไปรวมเข้ากับบรมอัตตาของพรหมอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะรู้เลยว่าเรากลับบ้านแล้วเราถึงบ้านแล้วที่เราเดินทางกลางทะเลนะบัดนี้ถึงฝั่งแล้วที่เราหลงออกจากบ้านมาตั้งแต่เกิดเรากลับบ้านแล้วเรากลับถึงบ้านของเราแล้วเราเจอพ่อเจอแม่ของเราแล้วต้องฝึกนะสะสมไป5อย่างเท่านั้นเองนะมีศีลนะฝึกจิตให้อยู่กับตัวเองตั้งมั่นมีสมาธิเจริญปัญญาคือดูไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าฝึกจิตไหลแล้วรู้ก็ดูตรงนี้แหละจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตไหลก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ควบคุมไม่ได้จิตไหลก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเจริญปัญญาดูไปเรื่อยๆมันพอเมื่อไหร่อริยมรรคจะเกิดเองวิมุตติก็จะเกิดพอวิมุตติเกิดแล้ววิมุตติญาณทัศนะต้องเกิดเองมันจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องดิ้นรนเลยมันจะมาเองงั้นสิ่งที่เราต้องสร้างนะก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองสะสมตัวนี้นะถึงวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเขาจะเป็นของเขาเองแล้วพอถึงจุดนั้นนะเรามันจะเต็มมันจะอิ่มอยู่ในตัวเองนะเรากลับบ้านแล้วเราพบพ่อพบแม่ของเราแล้วนะเรากับพระพุทธเจ้าไม่แยกจากกันอีกไปฝึกเอานะต่อไปตรวจกันบ้างให้พวกอยู่วัดก่อนเมื่อวานติดค้างพวกอยู่วัดอยู่ไม่เกี่ยงกันใครคว้าได้เอาไปเลยแล้วบอกก่อนส่งกันบ้านหลวงพ่อไม่ต้องพูดมาก นะพูดนิดๆหน่อยๆเป็นพิธีพอให้คนเขารู้เรื่องนะเพราะว่าเขาอัดวิดีโอไว
้ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือลูกปฏิบัติธรรมมาก็เห็นโทสะแล้วก็เห็นกิเลสแล้วตอนนี้ก็ไปนั่งสมาธิมันเกิดที่หน้าอกอะค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจิตมันก็ไหลไปดูว่ามันจะดับไหมมันกี่ครั้งมันเกิดไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ใช่อริยมรรคหรอกนะอันนั้นเป็นสังขารมันปรุงให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปเห็นไหมหลักเบื้องต้นเลยจิตไหลไปไหลไปไหนไหลไปกลางอกให้รู้ว่าจิตไหลไม่ใช่มรรคนะตอนนั้นไปดูอีก
ขอบพระคุณค่ะ
อันนั้นเป็นเรื่องได้สมาธิแล้วถ้ารู้ว่าจิตไหลนะถ้าไหลแล้วไม่รู้ว่าไหลนะสมาธิยังไม่ได้เลย
กับนมัสการหลวงพ่อครับวันแรกที่มาอยู่วัดก็มีเผลอเยอะครับแต่วันนี้มาก็รู้ว่าที่หลวงพ่อบอกให้ดูตัวเองเหมือนดูคนอื่นดูครับก็เข้าใจแล้วครับผม
นั่นแหละเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วก็ไปดูต่อดูไปจนกระทั่งแจ้งนะรู้เลยกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราสังเกตไหมมีสองอันอยู่ด้วยกันคือกายที่ถูกรู้กับความรู้สึกถูกรู้นะและใจที่เป็นคนรู้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่รักษานะเราจะไม่รักษากระทั่งตัวใจที่เป็นคนรู้บางคนเนี่ยเห็นร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เรานะแต่ไปรักษาจิตนิ่งๆอยู่ถ้าตราบใดที่ยังเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งยังใช้ไม่ได้นะต้องกล้าหาญปล่อยให้มันหมดทุกตัวเลยแล้วก็เห็นทุกตัวนั้นเกิดดับได้อย่างนั้นถึงจะเรียกภาวนาไปทำอีกใช้ได้แล้ว
ครับขอบคุณครับ
กับนมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้รู้สึกว่าก่อนมาจิตไม่มีพลังเลยครับแล้วก็เวลาที่กิเลสเข้ามามันจะทะเลาะกันระหว่างฝ่ายที่จะยอมกิเลสกับฝ่ายที่จะไม่ยอมกิเลสแล้วก็ส่วนใหญ่จะสู้ไม่ได้ครับ
สู้ไม่ได้ก็รู้นะก็พยายามสู้ไปวันนี้แพ้วันข้างหน้าก็ชนะบ้างแหละมันไม่แพ้ตลอดหรอกแต่ถ้าไม่สู้แพ้ตลอดวิธีสู้ก็สู้ด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ได้สู้อย่างวัวแหว่งควายเอากำลังเข้าหักหานไม่ใช่กิเลสเกิดแล้วรู้ทันไปนะแล้วต่อไปถ้าเราเห็นว่ากิเลสมันมานะจิตใจมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะใจมันจะไม่เอากิเลสพอปัญญาเกิดแล้วใจมันทิ้งกิเลสเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
เพ่งอยู่หรือเปล่า
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมขณะนี้เราเพ่งอยู่นะเพ่งอยู่แล้วจิตมันมัวรู้สึกไหมตัวนี้แหละเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิหรือโมหะสมาธิเพ่งแล้วก็เกิดโมหะจิตมัว
อยากจะถามว่า
เห็นไหมว่าอยากเนี่ยมันดันขึ้นมากลางอกนะความอยากพูดมันดันขึ้นมาให้รู้ทันนะพูดไป
ก็จะรู้สึกว่าความมันจะเกิดความคิดอะค่ะแต่ว่ากว่าจะรู้สึกเนี่ยมันคิดจนจบแล้วอะค่ะในหนึ่งเรื่องนั้น
เพราะงั้นต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจไปนะแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้ต่อไปจะรู้เร็วอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้นี่แหละถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่นะแล้วก็ใจมันหลงไปเนี่ยมันจะหลงยาวนะงั้นเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปถ้าใจหลงแล้วเรารู้ต่อไปพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยแล้วก็ฝึกต่อไม่ใช่ฝึกให้ไม่หลงนะแต่ว่าหลงแล้วรู้เร็วนะสุดท้ายก็จะเกิดปัญญาเห็นนะจิตหลงกับจิตรู้เท่าเทียมกันไม่ใช่ฝึกจะรู้ตลอดเวลานะ
กับนมัสการครับวันศุกร์หลวงพ่อบอกว่ามันเพ่งครับก็เลยลองไปคลายๆดูแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคลายเกินไปหรือเปล่าครับ
ไม่เกินนะยังใช้ได้อยู่
ใช้ได้นะครับมีการ
ไปทำอีกไหม
นะครับ
ค่อยดูเข้าท่าละมีอีกไหมคนที่ว่าเป็นมะเร็งอะไรยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมอะไรนะกลับไปแล้วนะไม่เป็นไรหรอกจิตเขาดีเพราะว่าก่อนหน้าจะเป็นมะเร็งจิตไม่ดีพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นจิตรวมเข้ามาสู้ได้อยู่นะ เอาใครจำเป็นขอจำเป็นนะ
ขอโอกาสค่ะพอหนูไม่ได้ส่งกันบ้านประมาณสิบเกือบสิบเดือนนะช่วงหลังหนูเรียนเยอะคิดเยอะอ่านหนังสือเยอะอ่ะ
เรียนมากเรียนไปได้อะไร
หนูเรียนภาษาจีน
อ๋อเรียนเจอเทียมมาเป็นล่าม
มันเยอะไปไหมคะหลวง
เรียนธรรมะก่อนดีกว่าอันนั้นว่างๆเราค่อยเรียน
คือหนูมาวัดหนูก็แปลสัก 90% ของทั้งหมดที่หนูมาวัดอะค่ะมันเยอะไปไหมคะ
เยอะไปเยอะไปนะ
ต้องท
ิ้
ง
เออทิ้งบ้างสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะต้องเข้าใจตรงนี้เราไปแปลทุกวันไม่ได้หรอกเราจะหมกมุ่นไปพวกที่เขาช่วยกันแปลเขาก็แบ่งเวลากันแปล
ไม่ค่อยมีคนไม่มีคนแต่ต้องอุปเเบกขา
ทำได้ก็ทำไปคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้เราเสียเวลาอย่างเราแปลให้เขาเนี่ยแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยใจเรากังวลใจเราหมกมุ่นอย่างเงี้ยเรียนรู้มันไปเลยหรือตอนที่แปลแล้วแปลไม่ทันอย่างเงี้ยหงุดหงิดตัวเองหรือกังวลว่าแปลไม่ครบอย่างเงี้ยตรงเนี้ยดูไปเลยงั้นเราแปลไปปฏิบัติไป
ก็คือยังแปลได้ทุกครั้งที่มาเลยนะ
แปลได้อยู่ดูแล้วแปลนี้ไม่ได้ทำให้เสีย
หนูก็รู้สึกเวลาแปลบางทีหนูยังเห็นสันติขาดได
้นั่นแหละแปลแล้วตอนที่แปลอยู่ไม่เสียแต่ไปกังวลทีหลังนะ
ใช่ค่ะแล้วอยู่ที่บ้านหนูทำงานบ้านเยอะมากท่องศัพท์พอยิ่งนานมันเป็นกองกองเลยอ่ะ
เอออย่างนั้นเยอะไป
ก็คือแปลเท่าที่ได้
ใช่แล้วก็ค่อยๆสะสมมันก็เพิ่มขึ้นเองเลย
แล้วโดยรวม
โดยรวมดีขึ้นนะจิตเนี่ยมีพลังมากขึ้นรู้สึกไหม
รู้สึก
ตรงนี้เป็นเรื่องของบุญนะเป็นเรื่องของบุญคนเราแค่ภาวนาอย่างเดียวนะแต่ความดีอื่นๆไม่ทำเลยนะมันเต็มยากมันเต็มได้เร็วตรงไหนตรงที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างที่เราทำเนี่ยเราไปแปลเพราะเราเสียสละนะความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำให้เราภาวนาง่ายเมื่อก่อนอยู่เมืองการคุณแม่กับหลวงอานะไม่ได้ฟังหลวงพ่อเทศนะพอพวกเรากินข้าวเสร็จปุ๊บสองคนนี้ล้างจานกว่าจะเสร็จนะเกือบเที่ยงล้างจานเสร็จก็ไปล้างส้วมต่อได้พักแป๊บเดียวพอบ่ายๆหน่อยออกมารดต้นไม้อีกแล้วเอาเวลาที่ไหนภาวนาแล้วทำไมภาวนาได้เพราะว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นกับตัวใจนี่จะมีความเมตตาคุณแม่นี่ใจเมตตาสูงนะเมตตาใครจะมาช่วยล้างจานบอกไม่ต้องไปฟังเทศดีกว่าใจที่ไม่เห็นกับตัวนะมันจะภาวนาง่ายแล้วมันจะมีพลังรู้สึกไหมว่ามันมีพลัง
รู้สึกอย่างนี้บางทีเหมือนจิตมันแป๊บอะไรนี่มันจะรู้แต่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ไม่ต้องรู้นะเรารู้ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่มีความหมายอะไรเลย
แล้วก็หนูไม่ได้นั่งไม่ได้ใช้รูปแบบนั่งเลยไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะหนูจะเดินอย่างเดียว
เดินได้ถ้าเดิน
ยังไม่ต้องนั่งก็ได้ใช่ไหม
ไม่ต้องนั่งก็ได้
เพราะหนูกลัวมันเพ่งมันชอบเพ่งขอบคุณค่ะ
ของโยมนั่นน่ะดีขึ้นเยอะเลยนะขันมันแยกหมดแล้วล่ะนะดูขันมันทำงานไป
กับนมัสการหลวงพ่อ
ค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนว่ามา
ก็มีความเศร้าหมองปุ้งขึ้นบ่อย
ๆก็รู้ไป
หลวงพ่อเห็นสมควร
ห้ามได้ไหม
แนะนำไม่ได้ค
่
ะ
ห้ามไม่ได้อยากห้ามไหม
ค่ะไม่ได้ใจมันบ่อยๆ
นั่นแหละให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางห้ามมันไม่ได้แต่ใจไม่เป็นกลางให้รู้ไปความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นเท่าเทียมกันนะเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ
์ค่ะกับนมัสการหลวงพ่อนะคะ
เดี๋ยวหลบเหล็กนิดนึงขอดูหน้าให้ชัดๆนิดนึงเอ้านั่งได
้กับนมัสการหลวงพ่อนะคะหนู
มองทะลุผ่านเหล็กนี่มันเออร์เรอร์นะ
หนูฝึกปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกอะค่ะที่มาส่งกันบ้านวันนี้อะค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติมาค่ะณปัจจุบันตอนนี้คือเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนเมื่อเทียบกับแต่ก่อนอะค่ะอย่างแรกคือจิตมารู้ทันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการเข้าไปเตือนให้หันกลับมามองเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือจิตมันพอหนูเห็นความเกิดดับของจิตได้ถี่ขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะ
ตรงที่เห็นจิตมันไปนะแล้วมันรู้โดยไม่ต้องเตือนนะเรียกว่ามีสตินะตัวที่เห็นความเกิดดับโดยไม่จงใจนะแต่จิตเจริญปัญญาอยู่นะแล้วอะไรอีก
แล้วก็คือถ้าให้เปรียบกับเส้นตรงอะค่ะจะเห็นว่าจิตเนี่ยทำงานคล้ายๆกับเส้นตะคือมีช่องว่างระหว่างจิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้นค่ะ
การที่เห็นช่องว่างระหว่างจิตแต่ละดวงนะเรียกว่าสันตติขาดความสืบเนื่องเนี่ยขาดแล้วนะขาดเป็นชิ้นๆนะแล้วเพราะว่าจิตแต่ละดวงเกิดแล้วดับจิตแต่ละดวงเกิดแล้วดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวรู้สึกไหมนั่นแหละดีมากๆดูอีก
ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือ เห็นกายจิตแล้วก็อารมณ์มาค่ะแยกออกจากกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
นั่นแหละขันมันแยก
ค่ะอย่างกายกับจิตจะเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษตอนที่นั่งสมาธิแล้วจิตรวมค่ะแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวพอออกจากสมาธิคือร่างกายกลับมาคือตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นคนละอย่างกันนะคะ
ใช่คือถ้าจิตรวมเจอร่างกายหายนะพอกลับมามีร่างกายเนี่ยตลอดชีวิตนี้เนี่ยขันจะแยกแล้วไม่กลับมารวมอีกแล้วตลอดชาติเลยแล้วชาติหน้ามันไปรวมกันทิ้งแล้วพอไปกระทบอารมณ์ที่แรงๆอย่างมันตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะแยกขึ้นมาอีกไม่ได้กลับมาอีก
ค่ะแล้วก็ส่วนจิตกับอารมณ์อะค่ะคือจะเห็นว่าจิตอยู่ข้างในมันไม่ได้ทำงานได้เองแต่ว่าถูกอารมณ์เนี่ยห่อหุ้มล้อมรอบตลอดเวลาคือมันผ่านหน้าจิตยิบยับเลยแต่ว่าถ้าวันไหนที่สติรู้ทันมันก็จะไม่ไปจับกับอารมณ์ตรงนั้นหรืออาจจะไปจับแค่ต้นๆนะคะพอรู้แล้วมันก็คือขาดออกจากกัน
แต่ของหนูยังโลภอยู่ยังอยากให้มันไม่จับนะ
ค่ะ
ตัวออกเปล่า
ตัวออกค่ะ
เออนั่นแหละตัวที่เป็นปัญหานะคือมันยังโลภอยู่
เพราะว่าบางรอบที่มันจับหนูก็คือจะรู้ว่าจะรู้สึกเหมือนรู้สึกทุกข์ที่มันจับรู้สึกไม่ชอบที่มันไปจับกับอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้ขึ้นมา
ถูกแล้วล่ะ
ค่ะ
ภาวนาไปนะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายอะค่ะหลวงพ่อคือเรื่องที่สี่คืออันนี้จะเห็นชัดเจนกว่าแต่ก่อนเป็นพิเศษคือเมื่อก่อนนะคะเวลามีความทุกข์เข้ามาหนูจะไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็จะจับไปจับกับทุกข์ตรงนั้นแล้วมันก็เตลิดไปทุกข์ไปไหนไม่รู้แต่ว่าณปัจจุบันนะคะเหมือนจิตมันดีดตัวออกมาจากความทุกข์มาอยู่ข้างบนทุกข์แล้วมันก็มองเห็นความทุกข์ข้างล่างว่ามันทุกข์แสนสาหัสแต่แค่ว่ามันไม่เข้าไปยึดแล้วมันคือเข้าใจเข้าใจกับความทุกข์แล้วมันก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เกิดดับอะไรเงี้ยค่ะ
ดีนะเป็นปัญญาของเรานะแล้วจิตทรงสมาธิมันแยกออกมาไปฝึกอีกปัญญาเรายังไม่เต็มแล้วก็จุดที่ยังเป็นจุดอ่อนคือใจยังไม่เป็นกลางนะดีหนูภาวนาดีน่าฟังคนที่จะส่งกันบ้านต่อไปกลุ้มใจไหมเนี่ยไม่ต้องกลุ้มคนนี้เขาก็ดีเหมือนกัน
การนมัสการท่านอาจารย์ครับไม่ได้ส่งมาสองปีภาวนาสม่ำเสมอครับ
ดี
กิเลสหลังๆนี้ที่เด่นก็คือมีโมหะแล้วก็มีมานะตาที่แรงในช่วงนี้ครับ
ดีนะให้คอยรู้เอา
ครับ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ
ครับ
ไปทำอีก
ขอบพระคุณครับ
หนูเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเจ้าค่ะ
ตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นค่ะอยากขอแนวทางการปฏิบัติจากหลวงพ่อค่ะ
ได้ฟังซีดีดู YouTube อะไรบ้างไหม
ได้ฟังค่ะ
นั่นแหละก็เอาจากตรงนั้นแหละเหมือนกันแหละเทศตรงนี้กับตรงนั้นหัดรู้ตัวไปก่อน
ค่ะ
สังเกตไหมว่าใจเราฟุ้งซ่านเก่ง
สังเกตค่ะ
เออนะใจเรามันช่างคิดนะหนีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเรื่อยนั่นเราต้องช่วยมันนิดนึงนะอยู่เฉยๆแล้วก็พุทโธพุทโธไปเรื่อย
ๆหนูควรดูจิตหรือว่าดูกายคะ
หนูต้องดูจิตแต่ว่าต้องเพิ่มสมาธิก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วพอใจมันหนีไปคิดหนูคอยรู้ทันนะหนูดูกายไม่ได้จิตฟุ้งซ่านสมาธิไม่พอดูกายต้องใช้สมาธิเยอะกว่าดูจิตดังนั้นจิตเราช่างคิดเนี่ยให้รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย นี่อยู่ๆจะไปรู้มันเนี่ยมันรู้ได้ช้ามันจะหลงยาวเราก็ต้องช่วยมันนะเราก็บริกรรมพุทโธหรือรู้ลมหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดจำได้ไหม
จำได้เจ้าค่ะ
เออไปทำนะเราจะได้เก่งๆ
คำรัศการหลวงพ่อค่ะคนนี้มาจาก
ดูก่อนมาดูหน้าหน่อย
มาจากฮ่องกงค่ะแล้วเขาก็ฟังหลวงพ่อมาประมาณ4เดือนแล้วค่ะก่อนหน้านี้ทำสมาธิมาแต่ว่าแบบเพ่งมากแล้วก็ปกติก็คือเขาแบบคิดเยอะมากอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เขาทำถูกต้องไหมคะ
เขาดีขึ้นแล้วล่ะเขาเพ่งอ่อนลงเพ่งน้อยลงนะถ้าเพ่งมากมันก็อึดอัดนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นการทรมานตัวเองฉะนั้นก็ปล่อยให้จิตมันทำงานวิธีให้จิตทำงานก็คือมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแล้วพอตาหูทำงานใจคิดอะไรเงี้ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆฝึกง่ายๆอย่างนี้เองเขาดีขึ้นแล้วล่ะเขาเพ่งลดลงแล้ว
เขาขอเรียนถามว่าเขาควรจะมีวิหารธรรมเป็นดูกายหรือดู
จิตไปเขาช่างคิดอยู่แต่กายเนี่ยมันทิ้งไม่ได้นะโดยเฉพาะถ้าเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยดูจิตอย่างเดียวเนี่ยจิตมันไม่มีแรงเพราะบางเวลาดูจิตไม่เห็นเนี่ยก็มาดูกายเห็นร่างกายทำงานไปอย่างร่างกายกวาดบ้านใจเราเป็นคนดูอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆจิตจะมีกำลังขึ้นมาอย่างคนถ้าอายุเยอะนะมีพวกเราบางคนอายุเยอะแล้วไปดูจิตตรงๆเนี่ยหลับเลยดูไม่ได้ต้องเอากายมาช่วยรู้สึกในร่างกาย
ค่ะคือเขาเป็นคนฟุ้งซ่านมากเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบบโลภะจริตหรือโทสะจริตแต่ก็ส่วนใหญ่คือจะหลงเยอะมากเขา
ก็เป็นโมหะไง
ค่ะ
คือราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตอะไรเนี่ยเอาไว้ทำสมถะนะเรียนเพื่อจะทำสมถะแต่ถ้าทำวิปัสสนามีจริตสองงานตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยคือมีพื้นนิสัยรักสวยรักงามรักสุขรักสบายทิฏฐิจริตคือมีพื้นนิสัยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นถ้าหากเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือการรู้กายถ้าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะจิตใจก็เพื่อหวั่นไหวทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพวกนี้เหมาะกับการดูจิตนะงั้นไหนให้ดูหน้าอีกทีสิ
เรียนถามว่าเขาคนจะดู
คนนี้ใช้ได้แล้วนะสมาธิพอได้อยู่แต่ว่าอย่างขนาดนี้ตื่นเต้นพอตื่นเต้นก็เลยไปบังคับจิตให้นิ่งๆนะอย่าไปบังคับจิตปล่อยให้จิตทำงานไปตามธรรมชาตินะคนนี้ไม่ได้ติดเพ่งอะไรรุนแรงใช้ได้แล้วก็ปล่อยให้จิตมันทำงานไปจิตมันทำงานเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อใจมันคิดจิตมันก็เปลี่ยนแปลงเราก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันเรื่อยๆไปแล้วเมื่อไหร่ดูไม่ออกดูจิตไม่ออกก็ดูร่างกายใช้หลักอันนี้เลยคนนี้ฝึกไม่ยากหรอกหรือไม่ได้ติดเพ่งรุนแรง
คนนี
้ไหนต้องให้หลวงพ่อดูตัวก่อน
คนนี้ไม่มีคำถามค่ะอยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะเพราะว่าเขาจะกลับวันที่มะรืนนี้ค่ะ
คอยรู้ทันใจของเราเองนะเวลาใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยๆนะฝึกอันเดียวก็พอแล้วฝึกรู้ทันใจตัวเองเขาเป็นคนช่างคิดอยู่นะกรรมฐานที่เหมาะคือรู้ทันใจตัวเองใจมีความอยากอะไรขึ้นมารู้ทันใจอยากขึ้นมารู้ทันฝึกเรื่อยๆกรรมฐานแต่ละคนนะไม่ต้องเรียนมากเรียนนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ทำตลอดเวลาแค่นิดเดียวนั่นแหละทำตลอดหมดแล้วที่ยกมือไว้เชิญกลับบ้าน